Ást í sál, ástar bál, fyrir heim gerf allan, hefi ég reynt alveg.